Hezké odpoledne, naši milí posluchači. Je tu pro vás opět připraven výběr toho nejlepšího z blízkých setkání. Mým hostem v Radiokafe Vinohradská 12 byla herečka Vanda Hübnerová. Vyprávěla mi o zvířatech na svém ranči a došlo také na historku, jak se jí utopil kačer. S herečkou Hanou Wagnerovou jsem si povídala o novém diáři, který společně s Petrou Nesvačilovou vydali, a zajímalo mě i to, co si ona sama v diáři zvýrazňuje. Dalším hostem blízkých setkání byla veterinářka Helena Vajdlová. Mluvila například o své cestě do Malajzie, kde léčila slony. Manželé a zároveň herci, Sára a Martin Donutilovi, byli hosty Adélky Kondíkové. Ta se ptala třeba na to, zda si čtou o sobě recenze. Děkujeme, že posloucháte blízká setkání a budeme se těšit u dalších rozhovorů. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Dnes v Radiokafe Vinohradská 12 s herečkou Vandou Hübnerovou. Já nebudu nám brát drahocenný čas vyjmenováváním toho všeho, co Vanda dělá. To rozkročení její je veliké. A jestli to má jednoho společného jmenovatele, tak je to tvořivost, kreativita, vlastní autorství v těch věcech jakéhokoliv původu, takže u ní najdeme i zrežírovaný film, i divadelní hru, i věci, které připomínají její genetiku, tedy tatínka, i seriály, i prostě všechno. A nejnověji je právě spojená s novou spirálou, prostorem, který se v Praze otevřel velice čerstvě a ve kterém Vanda uvádí novou hru. A také nebudu předbíhat, protože i k ní se dostaneme, ale plakáty jste určitě viděli. Tak my tě tu vítáme. Jak vůbec to máš ty a kavárny? Jsi ten typ, co si rád jde sednout s kamarádkami na kávu a kdy se vůbec dostaneš, anebo jenom takhle, když tě pozvem pracovně?
Já kavárny miluju, protože já to považuji za takový tvůrčí prostředí. Dost často si dávám sraz s lidmi, se kterými třeba máme nějaký projekt společný před sebou a tak. A mám v Praze několik kaváren, které jsou takový jako inspirující a přesně podle druhu setkání a s tím, s kým mám sraz, vybírám i tu kavárnu, kde se sejdeme. Většina z nich se teda nalézá tam, kde já to považuji za svůj náves, protože já jsem typický staropražák, žiju teď na Malý Straně, narodila jsem se na Starém Městě, takže všechny ty kavárny se vyskytují v této oblasti.
No ale přitom si mi říkala, že valnou většinu svého oblečení přizpůsobuješ úplně něčemu jinému, úplně jinému způsobu života, tak možná jako k tomu A bys měla říct to B.
Ano, moje B je 120 kilometrů od Prahy, to je můj druhý domov na Vysočině, kde jsem vybudovala za 30 let takový menší hospodářství. Říkáme tomu ranč, což je nadnesení, jsou to zbouchaný takový dřevěný stáje, kde v tuhletu chvíli se popásá 9 takových gerontních valachů, protože tím, že mám to dlouho a ty zvířata k nám přišly mladý, ale už po těch 25 letech opravdu zestárly i ty koníci. Mám starý i slepice, mám úplně všechno starý, jediný nový, letos jsme pořídili 4 koťata, takže máme tam novou mladou krev, abych si tam nepřipadala, že tak jako postupně s těma zvířatama tam odejde ten život celý, což je samozřejmě smutný, na to si člověk musí zvyknout, ale délka života těch zvířat je proměnlivá, jinak dlouho žije slepice, jinak ovce, a ty koně opravdu žijou přes 30 let, takže zatím tam mám ještě takovou partičku, se kterou nějaký rok tam po nich ten hnůj ještě budu vyvážet. No.
Ale zvykne si člověk na odchod těch zvířat, když se o tom tak zmínila, jako víc, nebo to vždycky vlastně přejde přes stejnou strunu té bolesti?
Záleží, jak probíhá ten okamžik. Těch koňských a vůbec zvířecích, mám tam u plotu takovej zvířecích hřbitůvek. Mě už teď jakoby i baví ta sestava, je tam dokonce hrob kačera, který se utopil. To se může stát jenom mně. Který prostě byl vyseděný a narodil se na dvoře, kde neměli rybníček. Měli jenom kádě s vodou a on neměl zřejmě, chudák geneticky se mu stalo, a já jsem to nevěděla, že neměl mastnotu v peří, což kachna potřebuje, aby mohla plavat na vodě. A já vždycky, když si pořizuju nějaký zvířata, tak si pořídím ty, co vypadají nejvíc uboze, když si jedu něco někam koupit, protože zachraňuju. A tenhle kačer byl takovej chudák, schovával se, bylo mi ho líto, tak jsem ho koupila a říkala jsem si, tak, kluku, budeš šťastný, mám nádherný tůňky, mám rybníčky tam na pastvinách, potůček, budeš se mít nádherně, k němu jsem měla 4 kačenky, tak jsem je přivezla v bedničce, kačenky vypluly a on tak jako divně se tam tak jako to, tak jsem říkala, to dáš, to zvládneš, a druhý den ráno jsem přišla a kačer se utopil, no to se může stát jenom mně, no takže mám tam pohřbenýho i kačera, mám tam pohřbenou želvu, kterou mi přijel traktor. Já jsem chtěla trošku odvést pozornost od té tragičnosti toho, že těch konců, těch zvířátek jsem zažila spoustu, nicméně všichni s velikou láskou. Kdybych se s takovou obětavostí starala o lidi, tak by se měli úplně báječně. U mě se ty zvířata mají opravdu dobře, ale čím víc jich je, čím víc jich odchází, tak jedinou věc vnímám jako skvělou, že my lidi, když si na sebe vezmeme tu zodpovědnost za ten jejich život a staráme se o ně, nutíme je vlastně kvůli nám trošku ze sobectví žít dlouho i přes jejich třeba neduhy, někdy i přes jejich jako věk, prodlužujeme jim tu dílku života, že bychom měli být soudní a toho zvířecího kamaráda vyprovodit včas tak, aby netrpěl. Já jsem několikrát v životě milovala svoje psy tak, že jsem drahejma lékama jim prodlužovala život, snažila jsem se úplně nesmysl. Takže teď shodou okolností tady mám vedle sebe mýho parťáka Žolíka, který ho opustila před necelýma 14 dny jeho celoživotní partnerka. Odešla nám Sheltie, který bylo bezmála 16 let. Jsem strašně ráda, že jsme to udělali tak, že to bylo ne 5 minut po 12, že by trpěla, ale že jsme se s ní rozloučili tak, že tam nebyla ta bolest. Smrt je v pořádku, ta je jako součástí života, ale to utrpení a ta bolest by tam být neměla, takže to si myslím, že je jako moje povinnost zařídit, aby ty zvířata odešly v klidu.
Jestli tady Vanda Hybnerová má Žolíka, tak já tady mám dneska rozhodně ESO.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Hanka Wagnerová, herečka, můj dnešní host, také autorka diáře. No, autorka, říkám správně, to jako není jenom, že se podepsala pod vydání kolonek, do kterých si něco píšeme. Oni s Petrou Nesvačilovou skutečně do některých dnů následujícího roku nám už něco zapsali. Nám, co ten diář budeme mít, vám, co ho budete mít, tak už tam máte třeba 15. prosince vám píšou chodit městem a dát si svařák.
Je to, jo? Podle mě důležitý tohleto vědět, že 15. prosince se má dělat tohle.
Třeba 30. června máte napsané. Péťa určitě hraje přes léto divadlo, běž se na ní podívat. Jo, takové jako drobné manipulace. Tak jak tohle vznikalo? To jste si sedli, nebo jste obsali svoje diáře, nebo jste...
Ne. My jsme vlastně si s Péťou rozdělili měsíce a každá pracovala na jedno. Aha. A protože jsme jaký jsme, tak jsme si v tom dali volnost a absolutní důvěru a pracovali jsme ještě vlastně s grafičkou Miroko Maroko, která je úplně úžasná a ta nám to pomohla dát do takového stylu, aby to bylo reprezentativní.
Ano,
a hezký. Ale jinak jsme si vlastně dali opravdu volnost a nechali jsme, ať náš spirit prostě tvoří.
Když je ten 22. listopadu, což je dnes, tady zatím nic nemáš, ale to je až za rok.
A přitom jsem měla tušit.
Zajímalo, tak je to až
že
za
dát
rok.
Si kafe s Terezou Kostkovou.
Pojďme se na ten tvůj diář podívat, na ten zpětný, na ten 2024. Kde byl, já nevím, já mám červeně třeba práci, tak já nevím, jestli máš červeně práci.
Tak to člověče, já tohle to nemám. Já vlastně od doby, když jsem vlastně začala dělat divadlo, tak jsem viděla na kolezích, že si třeba barevně zaškrtávají texty a já tohle to nemůžu dělat. Já mám vlastně pořád, ještě už je to teda slabší, ale pořád mám ještě docela jako dobrou paměť, takovou fakt jako až fotografickou. A já v momentě, kdy si to jako začervením třeba nebo zažlutím, tak já si pamatuju tu barvu a už si nepamatuju.
Pod tím, co je napsáno.
Jo, já si všechno píšu modrou nebo černou, prostě co mám jako po ruce, ale rozhodně to nikdy není barevný.
Tak kdy byl ten diář, v kterém měsíci byl nejmudřejší, abych tak řekl?
Jako, tak to člověče jak celou dobu. Já jsem si vždycky říkala, že bych chtěla mít hrozně aktivní život a takový jako dobrodružný. A říkám si, si má člověk dát pozor na to, co si přeje, protože teď ho takovýhle mám. A je to jako skvělý, ale je toho opravdu někdy dost. No vlastně je pravda, že jsem měla léto docela takový volnější. A to jsem byla u svého kluka ve Francii, tak my jsme dopisovali scénář, takže i tak jsem pracovala tam. Pracovala jsem vlastně, protože si dělám víza znova do Ameriky pracovní, tak to jako zabralo v podstatě 2/3 toho času. Ale potom jsem měla docela volno.
Bylo to méně modré.
Bylo to méně
modré. Víš, tak jsem vlastně odpověděla na moji druhou otázku, kdy to bylo naopak méně tak zabarvené.
To bylo to léto.
To bylo léto, ale vidíš, tak se nám otevřela téma, které ale rozhodně nemusíme nechat být, protože ty jsi s tím zahraničím ve styku vlastně různě pořád, včetně partnera.
Jo, to je pravda.
Co já jsem se dívala a vůbec teď mě to nezajímá intimně, ale zajímá mě to skutečně, mě to zajímá pro vztah, porozumění a tyhle disciplíny. Ty jsi měla většinu zahraničních partnerů.
Tak vlastně jako jo, jestli třeba Slovák se dá počítat jako zahraniční,
ale taky
jo.
Mám zahraničního manžela, v tom případě ano, ale no, tak já se ale i zahraničnější,
viď? Měla jsem vlastně, chodila jsem se srbským režisérem, pak jsem měla jako amerického partnera, tak je teda fakt, že od té doby, kdy já jsem tak nějak začala jezdit pryč a začala jsem i sbírat zkušenosti někde jako v zahraničí, což kromě těch pracovních jsou opravdu i osobní, i to, že prostě člověk třeba zrovna v té Americe, která je přes oceán, tak kromě jazyku se musí naučit opravdu tak nějak jako postavit se sám za sebe a žít sám za sebe. Ono se to stalo jako součástí mýho života a já vlastně třeba jezdím i hodně do Itálie, protože tam mám agentku, rozhodla jsem se naučit ten celý jazyk, takže jsem tam poměrně jako trávila dost času, než jsem se ho naučila.
A už umíš, jenom
už jsem tak jako v C2, což jako lidi, co studují jazyky, tak vědí, že to je vlastně asi ten nejvyšší level, co v té škole tě naučí, a pak už ti chybí takový to, aby
život.
Ses,
pak je život.
Pak už přesně tak, aby ses naučil takový ten jazyk z té ulice, no. To jako to mi ještě chybí a samozřejmě občas dělám chyby, ale můžu chodit na italský filmy bez titulků, takže to už je fajn. Ale vlastně ten život se mi stal takhle jako rozlítaný ještě předtím, než jsem vlastně Nikola se potkala, takže jsem si i naopak říkala, že jsem zvědavá, jako jaký kluk do tohohle mýho schématu vlastně zapadne, protože to taky není život úplně běžný a myslím si, že to není pro každýho. Jo. Takže vlastně já, kdybych nepotkala Nikolase, tak bych stejně jezdila a byla by otázkou, kdo by to se mnou vydržel.
Jestli sama nebo s někým.
Jestli sama nebo s někým.
A on s tebou teda, je Francouz Nikolas, on s tebou teda jezdí nebo má taky podobný režim a buď se potkáte nebo ne?
Je to spíš takhle, no. Ale je to vlastně člověk, který má rád taky tu svoji svobodu, který mu nevadí být sám, vlastně je hodně samostatný a ty věci zvládá po svým. Není žárlivý, on je vlastně jako člověk, který, to jsem jako opravdu snad ještě nepotkala takhle, takovýhohle člověka, který by mi řekl jako, aha, tak ty teďka máš prostě práci na 2 měsíce v Itálii nebo v Čechách, to je vlastně jedno, protože obojí je pro něj vlastně jako zahraniční.
Ano.
A on řekne, tak jo, tak si to užij, jako já, když budu moc, tak za tebou přijedu, ale prostě uvidíme se potom. A to je vlastně jako velká výhoda pro můj styl života nebo styl, který mě vyhovuje.
To... A patrně to tak cítíš i ty vůči němu.
Jo, já musím říct, že já jsem se to musela chvilku učit, paradoxně. Já jsem si myslela, že mě to půjde vlastně úplně. To je zajímavý, protože já jsem vlastně opravdu si říkala, na začátku jsem mu to říkala, že jsem měla partnery, který byli žárlivý a že to opravdu vlastně jako není něco, co úplně vyhledávám. A pak se ukázalo, že on je žárlivý.
Jo.
A já úplně, wow, tak to je novinka. Takže se musela s tím vypořádat já a jako s někým, kdo vlastně opravdu tu volnost takhle jako přirozeně má a tu samostatnost. A já, jak jsem byla zvyklá spíš jako odrážet ty útoky toho, jakože a proč zase někam jdeš a proč zase někam jedeš, tak najednou, jak to nepřicházelo, tak mě to dost znervozňovalo. A neuměla jsem si s tím na začátku moc poradit, takže jsem spíš byla já ta, která se to musela naučit.
Odříkaného trochu větší krajíc, ale zvládla si. Zvládla to herečka Hanka Wagnerová.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Tak tedy pojďme na tu hodinu té klikaté řeky, o které nevíme, kam nás dovede, s psychiatrem, nejenom psychiatrem, také psychoterapeutem, publicistou, pedagogem Radkinem Honzákem. A jeden leitmotiv té řeky máme. Můžu vám říkat tak, jak si říkáme tedy Radkine?
Ano,
ano,
ano.
To myslím, jako kdyby říkala pane doktore, docente, profesore.
Ano, to by strašný.
Radkine, já držím v ruce vaši knížku 60 let v psychiatrii jako majitel klíčů, ale začnu něčím jiným, protože je v tom kus poezie a to je kus z vás. Teď jsem otevřela tu knihu, milí posluchači, a čtu takové úvodní motto. Užitek je v tom, co tu je. Smysl je v tom, co tu není. Dodatek. Tato kniha má mnoho smyslu, zatímco užitek z ní je ničemný.
To
je moc hezký.
Počítám. Já jsem učil 20 let do školováku a vytrvale kecávám takové ty poučné řeči. Nicméně, když došlo na téma zvané dětkologie, co znamenalo historie tedy našeho oboru, tak to byla nuda. Jo, to jako začne lidi bavit tak zhruba od 40 a teprve po 60 se začnete o těch 40 tak jako přemýšlí, jak to dělala ta generace přední a eventuálně ještě přední a po té 70 se začnete hrabat, jak to dělali ještě hlouběji a ještě hlouběji. A pak zjistíte, že on to velice dobře shrnul Rogers, který říkal, neztrácejte čas výchovou psychoterapeutů, věnujte čas tomu, že je najdete. Jo, a že tedy kouzlo té psychiatrie a celé medicíny spočívá v tom, jaký vztah vznikne mezi doktorem a pacientem. A pokud jako vy budete dělat naše řemeslo, tak já vás budu mít k tomu, abyste měla ty lidi ráda, ať jsou jakýkoliv. Jo? Mm. Protože jedině tak uhýbáte tomu, čemu se říká vyhoření a co je opravdu jistým způsobem riziko, když si člověk neudělá určitý hranice a bere spoustu těch starostí do sebe. A přitom ho to štve. Jo? Takže já mám hrozně rád Demela. Anthony Demelo, že on byl jezuita z Indie a už ho chtěli exkomunikovat, páč to byl samý hinduismus a buddhismus a on už byl tak profláklej, že by to byla pro jezuity ostuda, tak tam zůstal. A on má takový krátký příběh a mně se hrozně líbí ten příběh o člověku, který si nesmírně zakládal na svém trávníku. A do toho trávníku se mu visely pampelišky. A teď on 2 roky podle všech možných návodů bojuje naprosto marně, pochopitelně, s těmi pampeliškami a po 2 letech teda sed a napsal na ministerstvo zemědělství, že tedy 2 roky používal všechny tyhle metody a pampelišky jsou tam dál, co má dělat. A po 6 nedělích mu přišel opravdu na hlavičkovém papíře přípis z ministerstva. Tam bylo napsáno, budete se muset naučit mít je rád. A to je řešení celý řady životních trablů a do našeho řemesla je to naprostá nezbytnost.
Jak vidíte, milí posluchači, i první recept od psychiatra Radky na Honzáka dnes na Dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Já myslím, že znát vztah veterináře ke zvířatům je důležité, toho konkrétního veterináře Heleny Vajdlové, mého dnešního hosta, stejně jako trošku znát jeho osud, než se dostaneme třeba k nějakým tématům konkrétním dnešním palčivým veterinárním. Ale ten váš osud mě zajímá, že ty slony prostě nemůžu nechat ujít. No. Jak se vlastně křehké ženě, aspoň jako zvenku, když určitě za to umíte vzít, dostane tak obrovské zvíře a vy k ním, a teda ještě v jiné zemi, nemyslím tady.
No, náhoda samozřejmě, velká náhoda. Já když jsem studovala na vysoké škole, tak to byl takový začátek nějakých možností někam jezdit do zahraničí a taková naše asociace IFSA, veterinárních vlastně studentů po celém světě, moc nefungovala a fungovala jenom v některých zemích. Takže já jsem jela třeba do Švédska na takovouhle možnost o prázdniny. Nebylo to vůbec v rámci školy, v rámci jako studia, ale opravdu ve volném čase si to každý student mohl zařídit úplně sám. Ale měli jsme vlastně seznam zemí, kde pro nás operoval nějaký student taky z našich řad, se kterým se to dalo domluvit, pobyt některém, buď to na veterinární klinice. Takže první rok jsem jela do Švédska, jsem se tak jako zkusila a následující rok jsem pokukovala po nějaké exotice, protože jsem strašně toužila vždycky cestovat. No a naprosto naivně jsem si vybrala Malajzii. Tam bylo více možností, mohla jsem jít do zoologické zahrady, anebo právě takhle ke slonům, nebo na normální nějakou veterinární kliniku pro psy a kočky. Takže já jsem si vybrala slony, protože jsem povahou takový dobrodruh trošku a nebylo to vůbec promyšlené, bylo to opravdu jako prostě nápad a sebrala jsem se a jela jsem.
No, vypadá to, že jste netušila, co vás čeká. Vůbec to ve vašem vyprávění úplně jako rezonuje. Vůbec, tam je vidět, že se otevřel velký svět.
Já jsem byla opravdu strašně naivní. Vždycky jako vzpomínám na to, že když se mi narodila dcera, tak v té porodnici jsem si na to vzpomněla a řekla jsem si, ne, jestli bude jako já, to se z toho zblázním, protože moje maminka na můj nápad, že pojedu do Malajzie úplně sama, na 3 měsíce, reagovala samozřejmě ne úplně nadšeně. Musím říct, že mě strašně přemlouvala. Měsíc vůbec nespala, než já jsem odletěla, ale nezakázala mi to. Mě bylo tenkrát 21 let. Myslím si, že by jako teoreticky mohla, ale prakticky věděla, že to nejde. A já byla úplně nadšená, já jsem se tam strašně těšila. A pak jsem teprve pochopila vlastně obavy mé maminky, že jako svět není jenom tak jako tady v Čechách, v Litoměřicí, kde jsem se narodila. Já jsem z takového malého města, pak jsem přišla do Brna, to pro mě bylo úplně velké město, jsem taková prostě naivní. Tak jsem přišla do Malajzie mezi slony, mezi ty mahuty tam a mezi muslimy vlastně, naprosto neposkvrněná nějakými znalostmi, jak se tam mám chovat, oblíkat a podobně, takže jsem dostala opravdu jako silnou životní lekci, která mě samozřejmě někam posunula a nějak mě obohatila. A ty sloni samozřejmě byly to úplně nejdůležitější, nicméně ten kulturní šok, který to všechno provázel, byl úplně jako nedílnou součástí celého toho dobrodružství, propletený vlastně s tím sloním dobrodružstvím.
Jak dlouho jste tam byla?
3 měsíce.
3 měsíce. Pak se tam ještě vrátila někdy, nebo to je jediná ta událost těch ty 3 měsíce?
Do Malajzie jsem se už nevrátila, ne. Vrátila jsem se Tajsko potom, to jo, ano, byla jsem potom znova u slonů v Tajsku na 2 měsíce.
A to už bylo asi klidnější, to už jste viděla, kam jedete? Nebo?
Tam už jsem jela s kamarádkou, je to velký rozdíl, když člověk cestuje sám a když potom má sebou někoho, ať už blízkého, nebo prostě někoho, s kým jako jede. Je to už jiný úplně pocit, ale musím říct, že samozřejmě to bylo perfektní. V Tajsku to bylo taky skvělé. V Tajsku to bylo trošku jiné. Tam byla velká vesnice plná slonů. Tam bylo asi 120 slonů. Takže to bylo opravdu intenzivně o slonech. A já už jsem taky byla vlastně po konci studia, takže už jsem byla ten doktor.
Ano, ano,
absolutně
ano,
bez jakýchkoliv zkušeností a jen pouze po zkouškách, bez jakýchkoliv v podstatě znalostí. To se nerovná, když člověk ukončí školu, aby něco vlastně věděl a uměl. Ale mě tam prostě říkali doktore a chodili tam za mnou lidi, aby se mě léčila, protože tam je to, že jo, jiné zdravotnictví než tady, takže ty mahuti.
Takže jste léčila lidi taky?
No, to je samozřejmě taková neoficiální informace, ale prostě přemlouvali mě k tomu. Ano, jeden ano. Měl perforované oko třeba, druhý měl obrovský absces na noze, uhnívala mu noha a podobně. Takové prostě případy, které by tady vůbec se nemohly stát. Já jsem na to valila oči. Ale jim prostě vůbec nic jiného nezbývalo, než jít za nějakou veterinářkou z nějaké
jediný
Evropy.
Možný doktor. Prostě
přesně tak, no, takže jsem tam se snažila jim nějakým způsobem pomoct, protože oni neměli na to, aby se sebrali a šli tam k normálnímu doktorovi, byli prostě z takové společenské vlastně kasty, no, vrstvy, kde si to nemohli dovolit, takže jsem léčila jak slony, tak vlastně i lidi, ale i ty slony, to bylo velmi jako, tady by se mi to určitě nepoštěstilo, abych se takhle dostala prostě k takovým opravdu velmi zajímavým případům různých samců v masku, který byli velmi agresivní a já jsem se vystavovala velkým nebezpečím ve chvíli, kdy jsem je ošetřovala a všem to tam bylo úplně jedno, protože tam jako lidský život vlastně nic neznamená. Takže mě ke všemu pustili a já jsem se do toho taky bez hlavy vždycky pustila a všechno jsem to přežila, takže je to v pořádku, ale jako sloni byly opravdu velké dobrodružství.
A byla to, předpokládám, asi i velká maturita skutečná,
ano,
myslím, jako, nebo doktorát, ano. Skutečný doktorát.
Ano, jednak z té veterinární medicíny, ale jednak i prostě takový životní, no, trošku.
Říká můj dnešní host, veterinářka Helena Vajdlová.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Mými dnešními hosty jsou herci Martin a Sára Donutilovi a začínáme samozřejmě jak jinak než záhadnými případy. Vy teda oba dva záříte na obrazovce televize Nova, jsou to záhadné případy, ne příběhy, ano. Jaký byl vlastně začátek? Vy říkáte hodně v rozhovorech o tom, že jste se mohli do toho procesu zapojit, ale jaký byl začátek? Zavolali vám, nebo já mám pocit, že to tatínkovi psali na tělo?
No já co vím, tak tátovi to psali na tělo, ale vlastně hned na to se vrátil a rozhodl, že jako vezme mě a posléze i vlastně Sáru, protože ta ženská postava tam úplně na začátku mám pocit nebyla. Mm-hmm. Pak tam začala figurovat jako policajtka, no celý to prošlo jako hrozně moc změnama, ale to vlastně k tomu se dostanu, to bylo úžasný, protože on nás ten Vrátě vzal všechny rovnou na začátku, když ještě byly jenom náměty a nechal nás do toho kecat, což byla jako paráda, kterou jsem v životě nezažil a doufám, že ji ještě někdy zažiju.
A Vrátě je režisér.
Vrátě je producent, Vratislav Schleier, Bionaut.
Takže vás do toho rovnou takhle zapojil a to tedy nebývá úplně obvyklé.
A je to skvělý. Musím říct, že jako z pohledu herce moct být u vzniku těch scénářů a moct je jako ovlivňovat a nějak si je přizpůsobovat, je fakt hrozná výhra.
Co vy, Sáro?
Jo, tak pro mě to byla jako zkušenost, kterou jsem nezažila do té doby vůbec. Pro mě to zatím bylo teda nejkrásnější natáčení, kde jednak jsem dostala jako prostor pro to se i vyjádřit k tomu, jak to jako bude a nebude. A že jsme jako měli možnost vlastně kecat i do těch postav našich. A nějakým způsobem jako samozřejmě scénáristi měli to hlavní slovo, ale různě se tam ta linka jako vztahová, co jde jako background vlastně celého toho seriálu. seriálu, tak se dost měnila. A poprvé vlastně někdo měl jako čas i v rámci té režie a vztahu k tomu herci před tou kamerou, jakože si se mnou sednout a říct, co funguje, co nefunguje, a to byla úžasná zkušenost. No.
Mm-hmm. Vy jako ta trojkombinace rodina, si myslím, že to lidi docela vnímají dobře, nebo já jsem četla aspoň docela příjemné, milé divácké ohlasy. Čtete to? Víte to?
Všechno.
Čteme, no.
Jo.
A kde všude?
Nedá nám to všude, od bulváru, přes ČSFD, to jedeme fakt jako všechno, protože já si myslím, že člověk si v tom vždycky nějakou kritiku může najít, nebo aspoň vidí, jak má někdo třeba nudný život, že jako se vyjadřuje a potřebuje vás nějak jako pošpinit nebo urážet, ale tak pro informaci těch všech lidí si to čteme, takže všechny ty informace k nám dojdou a mě to vlastně docela baví.
No a jaký ten náhled jako mají? Obecně se jim to líbí, to musíme říct.
Obecně myslím, že jako těch pozitivních ohlasů převažuje, ale my si samozřejmě hledáme ty negativní, jsme trošku masochisti. A tak jako občas, ze začátku jsme se tomu zasmáli, ale občas jsou to teda jako fakt nenávistné věci, i co se týče právě jako rodiny, no, takže je to takový, snažíme si to úplně nebrat, ale vzhledem k tomu, že to byla práce, na který nám hodně záleželo, tak je to takový citlivější než jako u jiných projektů třeba. No.
Vzniklo 8 dílů, tuším. Jak dlouho jste to točili, dávali dohromady, nebo od této chvíle, co jste to vlastně začali tak nějak psát, tvořit?
No, od chvíle, co jsme to začali psát, to bude dlouho. To bylo někdy na jaře, podle mě, kdy my jsme se začali podílet na všech těch jako scénářích a na těch věcech. Trvalo, než se to dopsalo, možná i rok vlastně trvalo celý to kolečko, protože tam byla nějaká pauza schvalovačky, pak se něco ještě předělávalo. Myslím si, že točit jsme začali někdy v červnu minulýho roku. Mám pocit, že jo, a jeli jsme.
Že jste na tom vzpomněli stejně jako já, tak
jeli
to
jsme, já vím, já si 100% pamatuju jediný, že jsme netočili v srpnu, že to jsme to přetěli v červenci. V červenci jsme to přetěli a to si pamatuju proto, protože byla
svá doba.
Pozor na to, hned jsem se ale opravil, byl jsem pohotový. Takže jsme točili konec května, červen, červenec se netočil a pak srpen, září.
Sára tam hraje dceru,
ano,
že jo, pana Donutila. A je to takový komplikovaný vztah, malinko. Jaký to bylo? S tchánem se tak trošku jako hádat, nebo nebýt úplně. Byla taková vzdorovitá.
Ano, byla vzdorovitá. No, vlastně se to hrálo jako, jako hezky, no. Tak mohla jsem si dovolit víc věcí samozřejmě ke tchánovi, tak to bylo jako zajímavý. Ale jo, tak mě se obecně s Mirkem teda točilo fakt jako skvěle. Já už jsem to teda říkala v různých rozhovorech, ale jsem z toho měla dost respekt, jako jestli mu budu nějakým způsobem herecky stačit.
Ale ta tréma nebyla jako svazující.
Nebylo to svazující, ale trošku jsem z toho byla nervózní, jestli jako to bude v pohodě. A jak mě vlastně vezme Mirek před tu kamerou, jestli to bude furt jakoby vztah tchán snacha, anebo, jestli už to bude prostě úplně kolega. Na profesionální úrovni kolega. A bylo to naprosto profesionální a vlastně to bylo jako úžasný, no.
A poradil třeba někdy, nebo řekl, posouval, poradil. Tak jako nenápadně, jo, potichu do ouška?
Jako málo, no ani ne, nenápadně, on mi jednu situaci jako si vybavuju přesně při natáčení, to byla třetí epizoda. Tak tam vyjdem ze zahradnictví. Taková scéna, kdy poprvé se dotkneme jakoby toho vztahu Kláry a Jaroslava jako dcery a otce. A furt to nebylo úplně jako ono. A z mý strany teda samozřejmě. A furt jsem tak jako přemýšlela nad tím, co jako tam dělám špatně. A on mi poradil, ať to vezmu úplně jako opačně. Zmotivuju si to úplně jakoby jiným způsobem, než jsem si to do té doby motivovala herecky. A já jsem si říkala, že to je blbost. Jako, přece nemůže fungovat. No a tak jsem to zkusila a fungovalo to samozřejmě úplně jako parádně. Takže pak jsem zjistila, že se vyplatí poslouchat zkušenější.
Martin to může jenom potvrdit. Ano, že určitě. Ano. Mými hosty jsou Martin a Sára Donutilovi.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.